Kulusizi ukuthi elizweni leZimbabwe sitholakale sisiba labantu abagangeka ngaka. Thina vele ilizwe lethu livele lingalalutho lizihawulela umkhonomi ungekho. Kodwa ke ngithanda ukuthi ngihle ngikubeke sobala ukuthi mina engimsola kakhulu nguhulumende. Okwakuqala silamapholisa aqhatshwe nguhulumende, imali eholwa ngamapholisa okwakuqala vele umpholisa usuke laye angasabi lendaba eyangapi ukuthi alwisane lobudlwangudlwangu obunjalo. Okwesibili kathesi amapholisa asesetshenziswa into ezingayisizo, abanye bayadiploye emabhoda, abanye badiploye ngaphi langaphi besetshenziswa into ezingayisizo. Besokusithi ke labo abagangayo abayibo abahamba besenza ubudlwangudlwangu obunjalo betshontshela abantu izimali, abaselayo obadingayo obavalelayo, kumbe ngithi mina onqabela ukuthi khonokho kungenzakali. Okwesithathu Ntungamile, uzafica ukuthi ke abanye bakhona bona babantu esikhuluma ngabo benza ubudlwangudlwangu kade sebebotshwe ngamapholisa, ufumane ukuthi uyahamba ekhoti umuntu ayenikwa ibail bona bekwazi ukuthi umuntu yisigebengu esingako. Pho kuvele anti sokuyicorruption yona leyo. Icorruption yiyo esidala ukuthi yonke uhlupho lolu esilalo elabantu bona babasenza kanje. Ama-companies asemalutshwani ukuthi abanye abantu abaqhathe, ngoba abanye bacina betshontsha ngenxa yesizathu sokuthi uyabe engalakho ukuthi adle, engalakho ukuthi aphile. So kugcina ke sokusiba nzima kakhulu. Sola kakhulu lapha nguhulumende ngoba kenzi izinto ngendlela eqondileyo kwesithola kulobudlwangudlwangu obunje.
Ngokubona kwakho ubungaqedwa njani ubugebengu lobo?
Okungenziwa okwakuqala ukuthi ke abantu beZimbabwe babekwazi ukuthi udubo labo olukhulu kakhulu luvelela ekwehlulekeni kukahulumende. Pho njengoba uhulumende esehluleka, okungenziwa ngabantu beZimbabwe asingeneni ngumoya lwana okuthi into engalunganga sonkeni kasiyaleni. EZimbabwe into engalunganga iZANU-PF. So njengoba iZANU-PF ingalunganga, asiyaleni sonke, sitshele bonke lalabana abangakaboni phela imidlane yenjela ayikayithungu ningela ngelodo. Sibafundise sibabonise ukuthi kulempilo engcono ukuthi libe ngabantu abangasibobezano abangasekelizano kulokuthi lisekelizano. Ngokuqala lokho kwesibili esingakwenza Ntungamile, yikuthi ke nxa sesikhiphe izano asifakeni labo abazakwenza intando kaZulu, abazakwenza okufunwa nguZulu, abazahlonipha uZulu. Mbona ngani ke nxa singathi kana akubuswe imibuso weZimbabwe kawube umbuso wezabelo? Umbuso wezabelo uzadala ukuthi izabelo zonke zibe lokuphikisana ukuthi osebenza ngcono ongcono ngubani. Zizadala ukuthi nxa likhetha abantu kona lezabelweni liphikisane ngokuthi okhetha umuntu oqotho ongatshontshiyo ngala corruption ngubani.